Шимчон и Золок.
Йошкар Олан да Мари Элан митрополитше Иоаннан благословитлымыж почеш ямдылыме «Шимчон и Золок» передачым колыштыда. Передачым Алевтина Таныгина ямдылен да вӱда. Шимчоныштыдат, суртпечыштыдат тыныслык лийже, шерге йолташ-влак. Таче ме компьютер, интернет, чапле айфон телефон дене чот кылдалтын улына. Чыла паша компьютер, интернет полшымо дене ышталтеш. Сандене кызытсе саманыште нунын деч посна иленжат огына керт, но ме нуным утыж дене кучылтына. Лишыл еҥ, еш, йоча-влак дене пырля лийме олмеш эн шергакан жапынам тиде электрон яшлык воктене шинчен эртарена. Тиде чондымо арверлан кӧра ыштышаш кӱлешан сомылнам модена. Кызыт ынде тугай лӱдыкшӧ пеш пӱсын шога. Еҥ-влак интернетыште виртуальный, шонен лукмо илыш дене илаш тӱҥалыныт. Нуно чын илыш деч кораҥыт. Пашаш коштмым чарнат, тунеммым кудалтат, кочмо-йӱмым чарнат. Эсогыл мушкылташат мондат. Тыгай еҥ айдеме тӱсшым йомдарен, шӱм-чонжым колымашке шукта. Кугу опытан невропатолог, профессор, Москосо Утарыше Христос лӱмеш храмын игуменьже Анатолий Берестов тыге умылтара. Компьютер воктене шинчыше айдемылан виртуальный тӱня чын илыш деч чынрак чучаш тӱҥалеш. Технически чоҥымо тӱня варажым айдемылан «мый» манмыжын ужашыже лиеш. Жап эртыме семын шонен лукмо ден чын илыш кокласе ойыртемым йомдара. Тыге духовный ушакыл кокыте шелалтеш. Компьютер але телефон дене модаш йӧратыше айдеме сырыше лиеш, тӱткылыкшӧ начарештеш, да чоныштыжо ласкалыкым йомдара. Тидын нерген православный врач, психолог Константин Вячеславович Зорин тыге умылтара. Айдеме духовный мутацийлан кӧра информационный еҥыш савырна. Шонен лукмо эрык, виртуальный тӱня айдемын кӧргӧ чонжым пытара. Икманаш, айдемын ушакылже кӱэмалтеш, ушым поген шуктыдымо, келгын шонен моштыдымо лиеш. Интернет зависиме еҥ варажым йыр улшо тӱням огеш уж, воктене илыше-влак мом ыштат, кузе илат, огеш тургыжлане, эсогыл шкеж ӱмбакат кидшым лупшалеш. Мо тура толеш тудым чия, шуэн мушкылтеш, огеш притлалт, пӱымат огеш муш да тулеч молым. Тыгай состояние вуйдорыкын пашаштыже химический баланс лугалтмылан кӧра лиеда. Тыгай иктешлымашым китайысе специалист-влак ыштеныт. Интернетыште шинчыме але компьютер модыш дене кужу жап модмо годым вуйдорык серотонином луктеш, а тудо уло организмым эфори кумыл дене авалта. Кунам организмыште серотонин шуко погона, айдемын на кочмыж, на йӱмыж огеш шу, на нойымым огеш шиж. Но компьютер воктеч кораҥмек, кумылжо пыта, нигӧ дене ласкан кутырен шинчен огеш керт, шкаланже верым огеш му. Интернет кылым арам огыл тӱнямбал эҥыремыш вот маныт. Тиде образ тудын шарлымыжым, мом ыштен кертмыжым да лӱдыкшӧ улмыжым раш почын пуа. Христиан шинчаончалтыш дене ончалаш гын, тиде эҥыремыш вотыш айдемым лач осал шӱлыш-влак шӱкалыт. Нуно пеш чоя улыт да айдемын лушкыдо койышыжым сайын палат. Интернетомани осал шӱлышын кидпалыже. Айста кызыт протоиерей Николай Чузаев дене мутланымым колыштына.
Йоча-влак компьютер модыш дене модыт, да интернетыште кӱлеш ок кӱлым ончат. Ача-ава-влак пашам ыштат, икшывыштым шекланен огыт шукто. А вет компьютер модыш кушкын толшо тукымым пычкемыш-вынемыш шӱкалеш. Йочан нӧргӧ шӱм-чонжым эмгата. Кузе тидым шижын шуктыман? Отец Николай, мом те палемден кертыда?
Кызытсе илыш мемнан, чынжымак. Чыла сторонажым налашкынат компьютер ден кылдалтын. кугу-шамычын пашашт, йоча-шамычын студентын, изи йочанат, начальный школыш кошт йочанат, компьютерный программышт уло. Тыге гынат, компьютерын опасность шат уло. Ми тидым иканавилогу олема, опасность шы мугай. Образовательный программ дечен посна, то что шуко, игровой программ шамчылд. Ужас шамчылан чуктат. Тюрлыш окил, сайгол шонымашым алышташе программ шамыч. Тидым чыла мемнан йоча шамчын доступышт уло. А ми ачага тидым терген унашукту чынжымак. Ке йочаш верч пеҥгыдын шогынеже, тыште молитва деч посна нуным арален кодашыжат йӧсӧ. Ме молитваште йодшаш улына Юмо дечын, Юмын Ава дечын, чтобы мемнан йочанам нуно шке полшышт арален кодаш, тӧр корн дене наҥгаяш. Ну, опасность тудо, что тиде компьютерный программы-шамычше айдемын эгоистический тӱҥалтышыштым тарвата. Мый кетам, мый кертам, мый начальник улам, мый командир. Айдемылан тиде пеш ок келша. Вет илышыштыме кӧдень командоватлен кертына? Мемнан дене часто командоватлат. Ачава, мемнан начальник налт непосредственный. Пашаш кайна гын, пашаште мемнан начальник уло. Тунемше-влакын, учитель-шамычын, нунын ойыштым колыштыман, а тиде вет кажне еҥлан йӧсӧ ойым колышташ, послушание, деньгын ала-могай можым шукташ, водажым. Ме шижна, молодежь, ме шкеат самырык лийын улына да эре шкен шонымым шуктымо шуэш. А тидетым как раз шке шонымым шукташет, тиде программ шамчет ышталдын улыт. То есть айдемын водажым, что ончыко луктын шында, тиде игра, мый кертым манеш, вот мый тунары сеҥышым, тушманын тугай техникыжым пытаршым, тунар салдакшым пытаршым, кӧ тидым ыштен, мый кертым. И вот тиде постоянно ончыко лектеш айдемын, мый кертым, значит мый ала-могай не простой улам, а могущий, вот санденже да властелин манеш, царь. Ну, царь ман кызыт пеш тиде могыт тудо, а вот новый мут уж, да, властелин. Тиде вет пеш чот куго мут. И айдемылан тиде келша не только самырык-шамыч, кугурак-шамычат тиде принциптен чоҥымо модышышто, шкеныштын шижмашыштым как бы йомдарат, что мемнан кугуракше творец неба и земли, что тудо чыла пуэн тазалыкым, ушакылым, пӱртӱсым, моторлыкым. Ме мондена, что юмын кызыштыже чыла мемнан илышнат, кунам икарня, идалок, луи, айдеме вот тыгай модыш-шамычтен модеш, тудо, конечно, вот шке можымат йомдарен кертеш. Айдеме чурижым манаш ма, и болен каен кертеш уровеньышке, иктаж-могай янлык, вольык уровеньышкат болен каен кертеш. Но тидыжым ме пешыже чӱчкыдыныш бока ужна нал да шонена, что может быть алакшто лиеш, но мемнан йоча дене тыге ок лий ман шонена.
Но кыстырак тыгай ача-влак коклаште, калык коклаште, еҥ-влак коклаште тыге лектат. Тыгай пример-шамыч ужо улыт, йоча-шамыч. Ужо чынжымак кочылмат чарнат, туалетыш кочылмат чарнат, тыгаят уло. Даже мушкулташат, душыш пурашат, мочаш пурашат ынешт кай. Нуно уже эре компьютер воктене шинчат, потому что компьютерыш кораҥат, модыш гыч лекте, нуно уже сеҥышыше от лек. Тиде пеш чот лӱдыкта, пеш шучкын чучеш. Ача-влак от пале, мом ышташат.
Тыге шоналтен ончаш гын, тиде болезнь манаш лиеш, да? Тиде чер. Тудын основанийже могане, наверное, пален налаш кӱлеш. Материальный или духовный? Наверняка тиде материальный огыл. Ме палшаш улына. Тиде черын основанийже духовный сторонаште. Могане духовный сторона? Ача-ава, ме тоже могай гынат вина ӱмбалне нало. Коча-кова, ме чыла икте-весынан родо-тукымышто шкенан монам наҥгаена. То есть генетическая расположенность уло. Дюж йоча же сеҥен кая тидым, пеш огеш пуро тугай, ужасым огеш ончо, всякий запретный темым ок тарвате. Ну, модеш изишак, а так, манеш, мый, манеш, пеш же не зацикливаюсь. А дюж йоча же тидым сеҥен огеш керт, тиде чын улукшо тӱняштыже тудо шкенжым реализоватлен огеш керт. Тудым дюжынам же шӱкалынат колтен кертыт, йолдаш компанийышке огыт пурто, может быть. Дюж вереже, учитель тоже грубым учитель, тудын можым кумуржым болден кертеш. Да часто ме ача важат, нуным мом штена, унижайын оден кертына. Ой, манат, тугай плока улат тэ, никудышны. Тунам айдемын, конечно, вот тиде чыла погуна, и вара тудо весь миршке, виртуальный миршке, каен кертеш. Тутлан указаться тиде тюняште виртуальныштет, чыла жат сайла чучеш. Тудым значимыш луктут, тудым шкенжын мутшым оден кертеш, тудым если очком шукурак погаган, премиим пуат, призым пуат, да и вообще начальникам штат, званием пуат даже. Конечно, тиде айдемылан шке можым нылдаш полша. Себя любижым, высокомерижым, кугышнымашым, да. Но
мый чыла кертам манмы.
Да, вот мый чыла кертам манмы же как раз вот истинная ценность в нём нара туда. ведь мы шуку же мы на керт. Потом краш тюмала, он сейчас парням перина. Машинам мало на рулем платкан, и та шуку мне не керт он керт она. Даже простой паша мышташ, пиму что была мышкаш, и то посудом подуктан был день чуйня. Вот тиде, мем нам бершка шанда, паша ты нукта. А если паша ты мунаш тогда, только тиде играт, а игра мем нам только внутренний эгоизм нам бел кишне лута. Конечно, тиде осалом качество же мы погойна. И осалом качество же мы погомеке, вара сараш тюмална. Сандене же ме духовной стороны же палмеке, Йочана верчен, или кое роду кумна лишална верчен, только кума ушашална. И с покаянием, смирением он чукшашална. Юмуше, что он маштене, то его дюдаш, то и дюмулат, кузыгнат, не только кузыгнат, а Польша и все. Так его была, Господи манаш, юмо, мешкежат пеш слабый луна, не мне рад заповедь шовину накерт. Йочана жат, саюгул коеш, ваштареш, шовину вышкерт. Санденже, тешке, юмо, куку от теттене, чыла кертметтене меннан ючанам арален нал мына шот тиги смирение дене кумалаш бел кодеш манна.
Кажне гана компьютер воктек шичме да интернетыш пурымо деч ончыч Господь юмым да аралыше суксым осал деч аралаш, пашалан полшаш да ушакылым волгалтарен шогаш сӧрвален йотман. Давид кугыжан индеш лумшо псаломжым, святой шӱлышлан молитвам лутман. Индеш лумшо псалом компьютер воктенак эре лийшаш, але монитор экраныште кажне гана почылшаш. Христос юмо тендам арален шогыжо. Увер. Йошкар-Оласе православный рӱдерыште верланыше, орланыше да юмылан йӧрышӧ кугу княгиня Елизавета лӱмеш домовой храмыште Марий йылме дене юмын литурги 5 сентябрьыште лиеш. Службо кандаш шагат эрдене тӱҥалеш. Передачым мучашлыме деч ончыч псалтырын кумло кумышо псаломжо гыч ик ужашым лудмо шуэш. Тушто Давид кугыжа тыге мурен: «Мый юмым кычальым, тудо мыйым кольо, да чыла ойгем деч утарыш. Тудын деке толза да волгалца, да тендан чурида вожылмашке ок пуро. Теве тиде ӱҥышӧ сӧрвален кумале, да юмо тудым кольо, да чыла ойгыж деч утарыш. Юмо деч лӱдшӧ-шамычым юмын суксыжо йыр аврен налеш да утара».
Шимчон и золок.